Mira, oye, sí, cuando estaba prejonio tat.
Dobro.
To što go dostavija. Posle toga go namalovme u pregovori ili kako već?
De факто се испостави дека неколку ставки немаат, ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме потоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и се зголеми и на крајот завршивме со некоја иста сума.
Ама немаме обврска тоа што ќе ни го донесат писмено и што ќе го отвориме, тоа да биде конечно. Можеме после да преговараме и да намалуваме, така?
Да, да, така правихме минатиот пат.
Значи, они дават писмено, ние ги отвараме и почнуваме да преговараме.
Да, по ставки. Значи, направивме споредба, не знам, едната компанија, другата компанија, коридор од 10 цени и последен тендер што ги има агенција за државни патишта, тоа е Струмица Радовиш и плюс коридор од 10 реконструкцијата. Така да имавме ставки од последни неколку покрупни проекти за да видиме до кај. И ставка по ставка де факто се одеше. Затоа викам, мора некој постручен да гледа. И тие работеа 2-3 дена, па ни дадо извешти, врз база на тоа ние водевме преговори.
Океј. Okay. Ние се фокусиравме само на едната, на поевтината практично.
Не, двете. На двете работеа. Паралелно.
Добро, океј. Ајде. Чао.